Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Уладзімір Кобец прызнаўся, што быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Развітанне з Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заклікаў Ізраіль прызнаць незалежную палестынскую дзяржаву і не губляць магчымасці для міру. Абас прыбыў у Нью-Йорк, дзе ён прыме ўдзел у працы Генеральнай асамблеі ААН. Чакаецца, што падчас свайго выступу ў пятніцу Абас падасць адпаведную заяўку на прызнанне дзяржавы. Пасля гэтага пытання будзе вынесенае на абмеркаванне Рады бяспекі ААН. Ізраіль выступае супраць прызнання палестынскай дзяржавы, прынамсі да таго часу, пакуль няма дамоўленасці аб урэгуляванні канфлікту. З гэтай пазіцыяй салідарныя ЗША. У сталіцы Йемену Сане працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі сіламі і ўдзельнікамі акцый пратэсту. Загінулі прынамсі 20 чалавек, у тым ліку дзіця. Учора ў выніку жорсткіх сутыкненняў у Сане былі забітыя 26 чалавек, каля 500 параненыя. Гаворыць доктар палявога шпіталю, куды паступаюць параненыя, Махамед Аль-Кубаці.
Мы заклікаем усе зацікаўленыя бакі, дапаможныя арганізацыі, Арганізацыю аб'яднаных нацыяў, Еўрапейскі звяз, усе пасольствы, якія працуюць у нашай краіне, ажыццяўляць сваю гуманітарную місію і ўмяшацца, каб спыніць гэтыя лютасці і забойствы. Той, хто ажыццявіў гэтую агрэсію сёння, растаптаў усё святое.
Йеменскія ўлады заявілі, што агонь па дэманстрантах адкрылі снайперы і ісламісты, каб дэстабілізаваць сітуацыю. Праціўнікі прэзідэнта Алі Абдалі Саліха адбываюцца яго канчатковага зыходу. Саліх з чэрвеня знаходзіцца ў Саудаўскай Арабіі, куды ён ад'ехаў лячыцца пасля ранення ў выніку замаху. Выслухайце навіны. У Мінску працягваецца суд над падазраванымі ў арганізацыі самага буйнога ў навейшай гісторыі Беларусі тэракту. Маці аднаго з абвінавачаных, Любоў Кавалёва, ініцыюе правядзенне агульнанацыянальнага рэферэндума аб адмене смяротнага пакарання. Яна кажа, што яе сын, Уладзіслаў Кавалёў, не прызнае сваёй віны. На судзе Кавалёў сцвярджае, што аператыўныя супрацоўнікі міліцыі прымусілі яго агаварыць сябе. Падрабязнасці пазней у праграме. Расійскія праваабаронцы і актывісты апазіцыі заклікалі адміністрацыю ЗША ўнесці ў чорны спіс чыноўнікаў Расіі, якія ўдзельнічаюць у пераследзе былога кіраўніка нафтавай кампаніі ЮКАС Міхаіла Хадаркоўскага. Хадаркоўскі быў асуджаны за фінансавыя махінацыі і ўхіленне ад выплаты падаткаў. Яго прыхільнікі сцвярджаюць, што гэта была помста за палітычныя амбіцыі. Магнат, асуджаны ў 2003 годзе, павінен знаходзіцца за кратамі да 2016 году. Дзясяткі тысяч дэманстрантаў сёння выйшлі на вуліцы Токіо, заклікаючы да спынення ядзернай энергетыкі ў Японіі. Паводле агенцтва Кіёда, пасля аварыі на Фукусіме 70% японцаў выступаюць супраць ядзернай энергетыкі. Усяго ў Японіі 54 ядзерныя рэактары, аднак на гэты момант толькі 11 знаходзяцца ў эксплуатацыі. Гэта былі навіны.